Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 7-dekabr, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Mehribon va Barno Anvar. O'zbekistonning Yaponiyadagi elchisi Hamidulla Karamatov yurtiga qaytarildi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, elchi ichkilikka ruju qo'ygan.
Hamidulla Karamatovni bundan keyin yuqori davlat lavozimlarida ishlashiga men ishonmayman.
Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma bermagani uchun o'z joniga qasd qilgani aytilgan andijonlik Gulsumoyning O'zbekiston xalq harakatiga a'zoligi inkor qilindi.
Bu qilingan jinoyat O'zbekistonning totalitar bir zulm siyosatining parchasi sifatida baholaymiz.
Rossiyaning Kaliningrad viloyatida o'rta yoshli ayollarni zo'rlagan 5 o'zbekistonlik jami 32 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Tojikistonning Qo'rg'ontepa shahridagi qamoqxona mahbuslari ochlik e'lon qilgani xabar qilinmoqda. Shuningdek, bahs maydonining bugungi sonida SSRni qumsaysizmi savoli tegrasida qurilgan bahsni tinglaysiz.
Qabr yasayapti xalq aka. Demak,
eshiting savolingizga men javob beraman.
Shuningdek, erkin mikrofon eshitirish ham bor. Uning ishtirokchilaridan biri O'zbekistonda tez tibbiy yordamning ahvoli haqida so'zladi.
Bitta bolani bitta motosikl urib ketdi maktab bolani. Bansaga bordim. Birinchi tez tibbiy yordam bo'lish kerak senlarga desam, bizda yo'q dedik.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan Mehribon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. 6-dekabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senat qaroriga ko'ra O'zbekistonning Yaponiyadagi favqulodda va muxtor elchisi lavozimiga Farrux Tursunov tayinlandi. 39 yoshli Farrux Tursunov 2008-yilning dekabridan buyon O'zbekistonning Qozog'istondagi elchisi lavozimida ishlab kelgan. Mutaxassisligi bo'yicha iqtisodchi bo'lgan Farrux Tursunov O'zbekistonning Buyuk Britaniyadagi elchixonasi ham ishlagan. Tursunov 2009-yilning dekabridan buyon O'zbekistonning Yaponiyadagi elchisi lavozimida ishlab kelgan Hamidulla Karamatov o'rniga tayinlandi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedevni parlament saylovi muvaffaqiyatli o'tkazilgani bilan qutladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati xabar qildi. Medvedevga yo'llagan tabrik xatida Islom Karimov saylov natijalari O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi do'stona aloqalarning mustahkamlanishiga turtki bo'lishi haqida ta'kidlagan. O'zbekiston ijaraga berish payti ijarachi bilan shartnoma tuzishi va uni notarial rasmiylashtirishi kerak. Mazkur talabni bajarmagan mulk egasi endilikda bu yuzadan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi fuqarolik, uy-joy va mulk to'g'risidagi kodekslarga ijara shartnomasi tuzmaganligi uchun jarima tartibi bo'yicha o'zgartirishlar kiritdi. 2000 ning eng kam qiymati ko'rinishida belgilandi. Kaliningrad viloyatida zo'rlashda ayblanib hibsga olingan 5 nafar O'zbekiston fuqarosi jami 32 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Bu vaqtda ozodlikka Rossiyaning Kaliningrad viloyat prokuraturasi rasmiysi Oksana Ponomaryova ma'lum qildi.
Это граждане Узбекистана, так называемые гастарбайтеры, которые работают здесь. У меня стройки. Два эпизода изнасилования.
Улар Узбекистан фуқаролари махалий қурилишда ишлаб келган гастарбайтерлар бўлган. Улар иккита зўрлаш ҳолатлари бўйича ҳар бири 6 йилдан 7.5 йилгача қамоқ жазосига тортилди. Бундан ташқари суд жабрдида аёллар ҳисобига судланганлардан маънавий зарар ҳисобига 300 000 рубл тавон пули ундирди, деди прокуратура ходими мавзу тафсилот dastur davomida. Moskvadagi Triumfal maydonida saylov natijalariga norozilik bildirib chiqqan namoyishchilardan 600 nafari hibsga olindi. Bu haqda huquq-tartibot idoralaridagi manbaga tayanib Interfax agentligi xabar tarqatdi. Xabarlarga ko'ra, namoyishchilar hibsga olish payti shafqatsiz ravishda kaltaklangan va keyinchalik ularga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Sankt-Peterburgda esa 250 namoyishchi, Don sohilidagi Rostov shahrida esa 30 ga yaqin odam hibsga olingan. Yakshanba kuni Rossiyada o'tkazilgan parlament saylovi dastlabki natijalariga ko'ra iqtidordagi Yedinaya Rossiya partiyasi g'olib chiqqanida xalqaro kuzatuvchilar saylovda ko'plab qonunbuzarlik va soxtaliklarga yo'l kuzatilganini aytishgan. Bugun Afg'oniston janubidagi Hilmand viloyatining Sangin tumanida yo'l chetiga o'rnatilgan mina portlashi oqibatida tinch aholi vakillaridan 19 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Qo'xgan xabar qiladi.
Hilmand viloyati hokimining matbuot vakili Davud Ahmadining ma'lum qilishicha, hodisa yo'lovchilarining avtobusi Hilmand viloyatining Girishk tumanidan Sangin tumaniga jo'nab ketayotganida sodir etilgan. Talab bo'lganlar orasida 5 bola borligi ham aytiladi. Ahmadiy mazkur voqeada toliblarning qo'li borligini iddao qildi. Biroq toliblar tomoni haligacha bu haqda biror narsa demagan.
Olim ko'rgan xabar edi, BMT va AQSh Kobul hamda Mozori Sharifdagi xudgush hujumlari oqibatida 60 kishi halok bo'lgani munosabati bilan Afg'onistonga hamdardlik bildirdi. Afg'onistonda kecha Ashura kuni nishonlangan paytda ikkita xudgush hujumi uyushtirildi. Dastlab Kobulda Shia musulmonlarining masjidida sodir etilgan portlashda kamida 55 kishi o'ldi, 130 odam jarohatlandi. Mamlakat shimolidagi Mozori Sharif shahridagi portlashda esa 4 kishi olamdan ko'z yumdi, 30 kishi jarohatlandi. Hujumlar uchun mas'uliyatni qarorgohi Pokistonda joylashgan Lashkar jangavi ekstremistik guruhi o'z zimmasiga oldi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay portlashlar ortidan Britaniyaga safarini bekor qildi. Qo'shma Shtatlar Eron xalqi bilan muloqotni rag'batlantirish maqsadida internet tarmog'ida elchixona ochdi. Mazkur sahifa AQShning Tehrondagi elchixonasi yopilgani va Eron bilan munosabatlar uzilganidan 30 yildan oshiqroq vaqt o'tib ishga tushirilmoqda. AQShning Eronliklar uchun mo'ljallangan onlayn elchixonasi seshanba kuni ingliz va fors tillarida ish boshladi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton o'z video murojaatida mazkur loyihaga Eronliklar va amerikaliklar o'rtasida 1979-yilda uzilib qolgan ishlarini tiklash maqsadida qo'l urilayotganini ta'kidladi. Gretsiya parlamenti 2012-yilga mo'ljallangan davlat budjetini qabul qildi. Mazkur qonun iqtisod ustidan kuchli nazorat o'rnatishni nazarda tutadi. Mamlakatdagi 3 yirik partiya davlat budjetini qo'llab ovoz berdi. Iqtisod ustidan kuchli nazorat o'rnatish Gretsiyaga yordamlar berilishi uchun Yevropa Ittifoqi hamda Jahon banki qo'ygan asosiy talablardan edi. Avvalroq Standard & Poor's xalqaro moliyaviy agentligi Germaniya, Fransiya va Yevropa Ittifoqining yana 13 davlati kredit reytingini pasaytirishi ehtimoli haqida ogohlantirgan edi. Qo'shma Shtatlar uchuvchisiz boshqariladigan uchuvchi urib tushirilganiga javoban Eronga zarba berish niyatida emas, bu haqda Oq uy matbuot vakili Jekarni bayonot berdi. Ayni paytda janob Karni uchuvchisiz boshqariladigan uchuvchi Eron uzra razvedka ma'lumotlarini yig'ish uchun uchirilgani haqidagi xabarlarni tasdiqlamadi va imkor ham qilmadi. Eron yakshanba kuni mamlakat sharqidagi havo hududida AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchuvchini urib tushirganini bildirgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik to'lqinlarida eshitganingiz bu xabar va boshqa lavhalarimizni internetdagi veb-saytimizda o'qishingiz mumkin. Veb-saytimiz blok qilingan bo'lsa, voqea.info, botir.info kabi proksilardan foydalaning. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarl.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan mavzular haqida yana bir bor. Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma bermagani uchun o'z joniga qasd qilgani aytilgan Andijonlik Gulsumoy Abdujalilovaning O'zbekiston xalq harakatiga a'zoligi inkor qilinmoqda. O'zbekistonning Yaponiyadagi elchi Hamidulla Karamatov yurtiga qaytarildi, uning o'rniga yangi elchi tayinlandi. Rossiyaning Kaliningrad viloyatida o'rta yoshli ayollarni zo'rlagan 5 o'zbekistonlik jami 32 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Dasturimiz davomida mana shu va boshqa mavzudagi lavhalar bilan birga erkin mikrofon hamda bahs maydoni eshitishni ham tinglaysiz. Bahs maydonidagi bugungi bahsga chiqqanlar SSRni qumsaysizmi degan savol tegrasida bir-bir bilan tortishdilar. Demak, mana shu mavzudagi lavhalar yaqin 50 daqiqa ichida. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati O'zbekiston prezidenti tavsiyasiga ko'ra 39 yoshli Farrux Tursunovni O'zbekistonning Yaponiyadagi elchisi etib tayinladi. Bundan oldin Yaponiyada O'zbekiston elchisi bo'lgan Hamidulla Karamatov Toshkentga qaytarilgan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra bu elchi ichkilikka rujuq qo'ygani bois lavozimidan ozod qilingan. Biroq so'ngra mana shu xabarga oid to'liq tafsilotlar bilan tanishasiz. Hozir esa Andijonlik Gulsumoy Abdujalilova haqidagi so'nggi tafsilotlar. Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma bermagani uchun o'z joniga qasd qilgani aytilgan Andijonlik Gulsumoy Abdujalilovaning O'zbekiston xalq harakatiga a'zoligi inkor qilinmoqda. Bundan biroz muqaddam O'zbekiston inson huquqlari alyansi tarqatgan ma'lumotga tayanib Ozodlik radiosi Andijonli Gulsumoy Abdujalilova 4-dekabr kuni o'z joniga qasd qilgani to'g'risida xabar qilgan edi. O'zbek muxolifatchilarga qarshi ungidan ko'rsatma berish talab qilingani va Andijon militsiyasi tomonidan so'roqqa tutilgani Abdujalilovaning o'z joniga qasd qilishga sabab bo'lgani aytilgan edi. Abdujalilovaning o'limi to'g'risidagi xabar yoyilgan kuni O'zbekiston xalq harakati saytida e'lon qilingan ta'ziyada marhumaning harakatga a'zo ekani inkor etildi. Xo'sh, marhuma O'zbekiston xalq harakatiga a'zomidi yoki yo'qmi? Mana shu savolni muxbirimiz Tashkilot muassislar majlisi a'zosi, Targ'ibot va tashviqot bo'limi boshlig'i Namoz Normo'minga berdi.
O'zbekiston xalq harakatida ishlaganmi, ishlagan emasmi?
Men buni tasdiqlay olmayman. Bilasizmi, O'zbekiston xalq harakatining 3 rasmiy boshqaruv organi bor. Bular muassislar majlisi, markaziy kotibiyat va taftish kengashi. Bular markazdan boshqaradigan. Birda bizning turli davlatlarda, shu jumladan O'zbekistonda va Rossiyada rasmiy bo'lmasa-da faoliyat ko'rsatgan bo'limlarimiz bor. Va shu bilan birga bizning a'zolarimiz bor. Biz bularning albatta ro'yxatini biror joyda e'lon qilganimiz yo'q. A'zolardan boshqa xayrixoh bo'lganlar va qiziqqanlar bor. Bu kishi xayrixoh sifatida, qiziqqan sifatida balki Facebook'ga kirib, harakatimiz haqida biror boshqalarga ma'lumot bergan bo'lishi mumkin. Lekin rasman faoliyat olib borgan deb men harakatimizga buni tasdiqlay olmayman.
Agar siz O'zbekiston xalq harakati faoliyatida ishtirok etmagan der ekansiz, qanday asoslarga tayanib aytyapsizki, Gulsumoy Abdujalilovani O'zbekiston maxsus xizmatlari o'z joniga qasd qilishga majbur qilgan degan bayonotni qanday asoslarga tayanib aytyapsizlar?
Savolingiz o'rinli. Chunki u kishi O'zbekistonga borib, militsiyada o'sha so'roq qilib boshlagandan kundan e'tiboran oilasi bilan, yaqinlari bilan aloqada bo'lgan va kechqurun kelib singlisi bilan ko'rishgan. Undan keyin mana Yelena Urlayeva degan O'zbekistonda huquq faoli u kishi faoliyat o'tkazgan kishiga u kishining rasman yozib bergan o'sha qo'l yozmalari qo'liga o'tgan va bular haqida Yelena Urlayeva bizga ma'lumot berdi. Ya'ni bular tasdiqlangan ma'lumotlar. Shu ma'lumotlarki O'zbekistonning o'sha Andijondagi ichki ishlar xodimlari u kishini o'sha O'zbekiston xalq harakati bilan bog'liqligini va shundan keyin O'zbekiston xalq harakatining raisi muassislar majlisining raisi Muhammad Solihga deylik suiqasd qilishni agar buni shuni qilmasa oilasi o'ziga va oilasiga juda yomon bo'lishini yoki ularga deylik hukumat ularni jazolantirishini aytganligi haqida hujjatlar yoki qo'l yozmalar ushidan tashab ketilgan o'sha yaqinlariga. Biz shularga asoslanib aytyapmiz bular.
Va sizlar o'sha gaplarga to'liq ishonasizlar?
Biz ishonamiz, chunki bu birinchi narsa emas va bu ilk emas va bu deylik bir g'ayri-odatiy O'zbekiston hukumatining g'ayri-odatiy bir faoliyati emas. 20 shu O'zbekistonda diktatura o'rnatilgandan beri zulm bor va bu zulm umumiy bir zulm. Bu zulmning xususiy ko'rinishlarini biz turli shaklda aytishimiz mumkin. Andijonda aytishimiz mumkin 2005 yilda sodir bo'lgan minglarcha kishining o'ldirilishi, 10 minglarcha hozir yotgan siyosiy va diniy mahbuslarni aytishimiz mumkin va umuman O'zbekiston xalqiga aytayotgan zulmni aytishimiz mumkin. Bu qilingan jinoyat O'zbekistonning totalitar bir zulm siyosatining parchasi sifatida bog'laymiz biz.
Ozodlik savollariga O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisi a'zosi Targ'ibot va tashviqot bo'limi boshlig'i Namoz Normo'min javob berdi. O'zbekiston xalq harakati o'zining rasmiy saytida Gulsumoy Abdujalilovaning o'limi munosabati bilan O'zbekiston xalq harakatining dunyo jamoatchiligiga murojaatini ham e'lon qildi. Hujjatda hozirgina janob Normo'mindan eshitganingiz fikrlar mavjud. O'zbekiston xalq harakati faoli bo'lgan yana bir o'zbekistonlik talabaning 7-dekabr kuni ozodlikka bildirishicha Gulsumoy Abdujalilova Myunxendagi Ludwig Maximilian universitetida o'qigan. Shu tariqa Gulsumoy Abdujalilovaning Andijondagi bu o'limi Gulsumoy O'zbekiston xalq harakatining yangi qurbonimi degan savollarni o'rtaga chiqarmoqda. Zero bundan avval 24 sentyabr kuni Rossiyada o'zbekistonlik tadbirkor, siyosiy muxolifat faoli va mahalliy masjidga imomlik qilgan Fuat Rustam Xo'jayev ham o'ldirib ketilgan edi. Mana shu mavzuda agar sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. U yerda aynan shu Gulsumoy Abdujalilovaning vafoti munosabati bilan e'lon qilganimiz maqolalar ostida katta bahs bormoqda. Sizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz avvalda eslatib o'tganimiz, demak, navbatdagi mavzu O'zbekistonning Yaponiyadagi elchisi Hamidulla Karamatov yurtiga qaytarildi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati O'zbekiston prezidenti tavsiyasiga ko'ra 39 yoshli Farrux Tursunovni O'zbekistonning Yaponiyadagi elchisi etib tayinladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga yaqin manbalar Hamidulla Karamatov ichkilikka ruju qo'ygani bois lavozimdan ozod qilinganini bildirmoqdalar. Bu xabar tafsilotlari bilan endi Abdulla Iskandar tanishtiradi. Marhamat.
Endi har holda Hamidulla Karamatov xulq-atvori borasida Yaponiyadagi O'zbekiston vakolatxonasi diplomat va xizmatchilar ayollari nomidan Nigora Usmonova degan ayol yordam so'rab O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga murojaat qilgani aytiladi. Central Asia rus saytida chop etilgan bu matnda Karamatovning mayoridan ortiq spirtli ichimlik ichish oqibatlaridan shikoyat qilingan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu maktubga bir necha kun o'tib o'z rasmiy saytida munosabat bildirdi va Yaponiyadagi o'zbek diplomatlari orasida Nigora Usmonova degani yo'q va maktubda yozilganlarni hammasi tuhmat degan mazmunda bayonot e'lon qildi. Vazirlik rasmiy saytida Hamidulla Karamatovning 2011-yilning 17-noyabr kuni ham O'zbekistonning Yaponiyadagi elchisi lavozimida qolayotgani qayd etilgan edi. 2011-yilning 7-dekabrida Hamidulla Karamatovning elchi lavozimidan ozod qilingani ma'lum bo'ldi. Biz O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga va Jahon axborot agentligiga telefon qilib bu xabarni tasdiqladik. Ayni paytda ular nima uchun Karamatov ishdan bo'shatilgani haqida izoh berishmadi. Norasmiy manbalarga ko'ra, Karamatov 2011-yilning may oyida Tokiodan Toshkentga ichkilikbozligi uchun chaqirib olingan. Hamidulla Karamatov O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari bo'lib ishlagan paytda Oliy ta'lim vazirligini ham nazorat qilgan. 2003-yilda Oliy ta'lim vazirligiga qarashli Milliy ta'lim gazetasiga muharrir bo'lgan jurnalist Ismat Xushov bu gazeta yopilib, o'z ishidan ajralgandan keyin bosh vazirning madaniyat va ma'naviyat masalalari bo'yicha o'rinbosari Hamidulla Karamatovning ishdan olinish talabi bilan Toshkentdagi Freedom House idorasida matbuot anjumani o'tkazganini Ozodlikka bildirdi.
Milliy ta'lim degan gazetani yopib qo'ydi Hamidulla Karamatov shaxsan topshiriq berib, shu gazetani yopib qo'ygandan keyin men u yerdan ham meni ishdan qoldi, ishsiz bu yerda Elyor G'aniyev ham bu gazetadan bo'shatdi. Men keyin o'ylab qaradimda ularni nohaqliklarini shu juda chegaradan chiqib ketgan edi. Keyin o'shanda Oliy ta'lim vaziri ham ilojsiz bo'lib qoldi bularni oldida. Shunda men majbur bo'lganman Toshkentdagi Freedom House tashkilotida men press-konferensiya chaqirishga majbur bo'ldim. O'shanda men O'zbekiston prezidentini atrofidagi bir guruh kishilarni Hamidulla Karamatov bosh vazir o'rinbosari shular boshchiligida iste'fosini talab qilgan edim.
Milliy ta'lim gazetasi Karamatovning Toshkent irrigatsiya instituti rektori bo'lgan pochchasi bilan birga ta'lim sohasida katta jinoyatlar qilgani haqidagi ma'lumot e'lon qilingach yopilgan edi, deydi Ismat Xushov Ozodlik bilan suhbatda. Ayni paytda Ismat Xushov Ozodlik bilan suhbatda, demak, Karamatovni jinoyatlarga oid juda ko'p hujjatlar unda mavjud ekanligini aytadi.
Bizning qo'limizda juda katta hujjatlar bo'lgan, shu hujjatlarni shu hujjatlar asosida biz bu gaplarni aytganmiz. Bilasiz, quruq gaplar bilan bu Freedom House'da press konferensiya o'tkazish bu bo'lmaydigan narsa. Demoqli men yosh bola emas edim. Oliy ta'lim vazirligi gazetasini bosh muharrir lavozimida turgandan keyin quruq gap bilan bunaqa haligilar qilib bo'lmaydi, olib borib qamab qo'yish mumkin edi. Shuning uchun albatta mani qo'limda hamma faktlar bo'lgan, nafaqat Hamidulla Karamatovni, ayniqsa uni o'sha oliy ta'lim masalasida odamlarni o'qishga kiritish masalasida vazirlar mahkamasini boshliqlaridan biri sifatida qilgan poraxo'rliklari, qilayotgan poraxo'rliklari haqida faktlar ko'p edi. Keyinchalik bu gaplar isbot bo'lib ketdi. Vazirlar mahkamasida va shu Hamidulla Karamatovga bevosita bo'ysunadigan bo'lim bor edi. Masalan, Mir Muhsin aka degan bir odam ishlardi uni qo'lida. Keyinchalik u kishi faqat shu Hamidulla Karamatovni topshiriqlarini bajarib qamaldi.
Hozir Kanadada istiqomat qilayotgan Ismat Xushov Ozodlik bilan suhbatda Karamatov endi bundan buyon katta siyosatga qaytmasligini bildirdi.
Hamma narsa bo'lishi mumkin, lekin shaxsan Hamidulla Karamatovni bundan keyin yuqori davlat lavozimlarida ishlashiga men ishonmayman.
Demak, Barno, Hamidulla Karamatovni siyosiy karyerasiga chiziq tortilganini aytmoqda Ismat Xushov. Endi u kishini siyosiy karyerasi qanday bo'lganini aytib o'tsangiz, chunki 53-yilda tug'ilgan bu.
Hamidulla Karamatov 1953-yilda yozuvchi oilasida tug'ilgan, uning otasi taniqli sovet yozuvchisi Sadulla Karamatovdir. Karamatov Toshkent davlat universiteti sharqshunoslik fakultetini tugatgan, filologiya fanlari doktori. 1995-yildan boshlab uning prezident mahkamasida faoliyat yuritgani, 1998-yilda Toshkent shahar hokimi o'rinbosari lavozimida ishlagani aytiladi. 2000-yilning 11-fevralida O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari qilib tayinlandi va ayni damda Islom universiteti rektori ham bo'ldi. 2003-yilda bosh vazir o'rinbosari lavozimidan ozod qilinib, Fransiyaga elchi qilib tayinlandi. 2005-yilda Hamidulla Karamatov Toshkentga chaqirib olinib, Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universiteti rektori etib tayinlangan. 2009-yildan boshlab O'zbekistonning Yaponiyadagi diplomatik missiyasini boshqarib kelayotganida, demak, so'nggi xabarlarga ko'ra, bu elchi, ya'ni norasmiy manbalar bergan ma'lumotlarga ko'ra, ichkilikka ruju qo'ygani bois Yaponiyadagi elchilikdan qaytarib olingan. Hamidulla Karamatov taqdiriga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlikning keyingi dasturlarida xabardor qilib borishga harakat qilamiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu mavzuda o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. proxy.voha.info Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Veb-saytimizga bog'liq yana bir yangilik. Shu kunlarda veb-saytimizdagi muhojir kundaligi sahifasi faol ravishda mehnat muhojirlarining kundaliklari bilan yangilanib bormoqda. O'zbekistondan tashqarida ishlayotgan yuzlab mehnat muhojirlari ozodlik bilan muntazam aloqada bo'lib turadilar. Ularning ayrimlari ozodlikning taklifiga binoan o'zining o'sha muhojiratda o'tgan hayotidagi qiziq voqealarni kundalik qilib yozmoqda. Marhamat, ozodlikning bosh sahifasiga kirsangiz, muhojir kundaligi degan maxsus sahifamizga qo'yilgan banner bor. Ana shu banner orqali muhojir kundaligi sahifasiga kirishingiz mumkin. U yerda xorijda yurgan muhojirlarning qiziq-qiziq sarguzashtlari va ayni paytda muammolari bilan ham tanishib borishingiz mumkin. Hozir aynan xorijdagi mehnat muhojirlari hayotiga oid bir xabar. Kaliningrad viloyatida zo'rlashda ayblanib hibsga olingan 5 nafar O'zbekiston fuqarosi 6-7 yillik qamoq jazolariga hukm qilindi. Rasmiy ayblovga ko'ra, bu mehnat muhojirlari 2 bora o'rta yoshli rus ayollarini zo'rlik bilan ovloqqa tortgan va zo'rlagan. Bularning zimmasiga 300 ming rubl tovon puli ham qo'yildi. Tergovchilar Rossiyada migrantlar tomonidan sodir etilayotgan jinsiy tajovuz holatlari ko'pligini ham ta'kidlamoqda. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Kaliningradning Svetlogorsk tumanlararo tergov bo'limi tomonidan yig'ilgan tergov materiallariga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari Husniddin Umarov, Abjabor Xolqulov, Ilyosbek Turdiyev, Abbos Sultonov va Ilyos Matisayevlar Kaliningrad viloyat sudi tomonidan 2 ayolni zo'rlaganlikda aybdor deb topildi. 5 nafar o'zbekistonlik jinoyatchiga jami 32 yil qamoq muddati tayinlandi, deb ma'lum qildi Ozodlik muxbiriga Kaliningrad viloyat prokuraturasi rasmiysi Oksana Panomaryova.
Это граждане Узбекистана, так называемые гастарбайтеры, которые работают здесь. У меня стройки, два эпизода из них.
Ular O'zbekiston fuqarolari, mahalliy qurilishda ishlab kelgan gastarbayterlar bo'lgan. Ular ikkita zo'rlash holatlari bo'yicha har biri 6 yildan 7,5 yilgacha qamoq jazosiga tortildi. Bundan tashqari, sud jabrdida ayollar hisobiga, sudlanganlardan ma'naviy zarar hisobiga 300 ming rubl tovon pul undirdi, dedi prokuratura xodimi Oksana Panomaryova. Kaliningrad viloyat prokuraturasi sudga taqdim etgan jinoiy ish materiallariga ko'ra, 2010-yilning 19-iyunida Pionerskiy shahridagi Sovetskiy ko'chasida O'zbekistonlik Husniddin Umarov va Ilyos Matisayevlar notanish bir rus ayolni ovloq joyda zo'rlab jinoyat joyidan g'oyib bo'lgan. Bir hafta o'tar o'tmas, shu yilning 26-iyunida Umarov, Xolqulov, Turdiyev va Sultonovlar Pionerskiy shahridagi kafelardan birida spirtli ichimlik ichgan va shu yerdagi plajlardan birida bir ayolga nazar tushgan. Umarov va Xolqulov bu ayolni kaltaklab o'rmonzorga olib ketgan. Ayolni zo'rlagandan keyin ular Ilyosbek Turdiyev va Abbos Sultonovlarni telefon orqali jinoyat joyiga taklif qilgan. 2010-yilning iyun oyidayoq 5 mardikor Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 131-moddasi 2-qismi bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortilgan va hibsga olingan. Ozodlik bilan suhbatlashgan Kaliningrad viloyat prokuraturasi xodimasi Oksana Panomaryova 30 yoshli Ilyos Matisayevning akasi ham prokuratura xodimiga pora taklif qilgani uchun javobgarlikka tortilganini qo'shimcha qildi.
Да, было возбуждено возбуждено уголовное дело за отдачу взятки, за освобождение. Это как раз вот в отношении Матисаева одного.
Sudlanganlardan biri Ilyos Matisayevning ozod qilinishi uchun prokuratura tergovchisiga pora berishga uringani uchun uning akasiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi. Unga nisbatan tergov yakunlangani yo'q, dedi Oksana Panomaryova. Kaliningrad viloyatida sudlangan o'zbekistonliklar jazoni umumiy rejim koloniyalaridan birida o'taydigan bo'ldi. Rossiyada so'nggi yillarda mehnat muhojirlari tomonidan sodir etilayotgan jinsiy zo'rlash holatlari haqida ko'plab xabarlar tarqamoqda. Moskva shahar tergov qo'mitasi rasmiy xabariga ko'ra, 2011-yilning 1-yarmida Rossiya poytaxtining o'zida 50% zo'rlashlar migrantlar tomonidan sodir etilgan. Biroq Moskva tergovchilari so'nggi 2 yil davomida bu ko'rsatkich sezilarli kamayganini ham qo'shimcha qildi. 2008-yilda 70% jinsiy tajovuzlar migrantlarga tegishli bo'lgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
6-dekabr kuni Bishkeklik huquq himoyachilari Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Olaboqa tumanida 17-noyabr kuni qirg'iz va tojik yoshlari o'rtasida mushlashuv bo'lib o'tgani haqidagi ma'lumotni oshkor qildi. Huquq himoyachilari bu kabi holatlarning oldi olinmasa, millatlar aro nizolar kelib chiqishi mumkinligidan bong urmoqda. Huquq tartibot tuzilmalari esa bu voqeaga katta ahamiyat bermaslikni, bu mushlashuv ortida hech qanday milliy nizo keltirib chiqaruvchi asos yo'qligini aytmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Jalolobod viloyati Olaboqa tumanidagi Baymak qishlog'ida asosan qirg'iz va tojik millatiga mansub aholi istiqomat qilar ekan. Bishkeklik huquq himoyachilari 6-dekabr kuni yoyinlangan ma'lumotda aytilishicha, 17-noyabr kuni mazkur qishloqda yashovchi tojik millatiga mansub Komil Sodiqov o'g'il uylantirib ham qishloqlariga osh bergan. Ayrim axborot agentliklarining yozishicha, nikoh bazmi paytida qirg'iz millatiga mansub yoshlar to'yda qirg'izcha shunday aytilmayotganini sabab qilib janjal ko'tardi. Olabuqadagi Edita Shans nodavlat tashkiloti rahbari Yelena Ivanovaning aytishicha, to'yda janjal chiqargan qirg'izlar oshchilikni tashkil etgani uchun ular tojiklardan kaltak yeyishgan. Bundan g'azablangan qirg'iz millatiga mansub yoshlar qishloqdagi boshqa yigitlarni chaqirib kelib, mashinalarning oynalarini sindirishgan, to'y dasturxonini ag'dar-to'rtar qilishgan, dedi Yelena Ivanova. Shuningdek, ayrim internet saytlarida qirg'iz yoshlari kelinni masxaralab haqorat qilganliklari ham yoziladi. Ammo Olabuqa tuman militsiyasi boshlig'i Asilbek Bichiyev internet saytlarida qirg'iz yoshlari ayblangan ma'lumotlarni tuhmat deb hisoblaydi. Bu to'ylarda tez-tez bo'lib turadigan oddiy mushlashuv. Ikki millatdagi ikki bola sen qirg'izcha ashulla qo'yasan, men o'zbekcha ashulla qo'yaman. Qabilada tortishib, mushlashib ketishgan. Internetda aytilgan ma'lumotlarning hammasi yolg'on. Bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochganmiz. Ammo jabrlanganlar ayblanayotganlarga davolari yo'qligini bildirishgan. Shuning uchun jinoyat ishi yopilishi mumkin, dedi Asilbek Bechiyev. Militsiya tomonidan mazkur voqeada ayblanib, Zafar Xalilov va G'aybulla Sodiqov degan ikki tojik yigiti qo'lga olingan. Janjal boshlanishiga aybdorligi aytilayotgan qirg'iz yoshlari Shayirbek Parpiyev va Bulutbek Parpiyev jabrlanuvchi sifatida ko'rilmoqda. Bishkeklik huquq himoyachisi Aziza Abdurasulova bu kabi holatlar millatlararo nizolarning kelib chiqishiga turtki bo'lishini aytadi.
Biroq o'sha bo'yinchida qinchiga bitib qoldi.
Bu ish yuzasidan hamma yarashdi, tinch yo'l bilan muammo hal etildi deb xotirjam bo'lmasligimiz kerak. Negaki, kichkina uchqun bor joyda alanga bo'lmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Shuning uchun aholi orasida profilaktik ishlarni olib borish lozim, dedi Aziz Abdurasulova. O'tgan yili O'sh shahrida qirg'iz va o'zbek yoshlari o'rtasidagi kichik-kichik nizolar avjiga chiqib, 10-iyun kuni alanga olgan va O'sh qirg'ini boshlanib ketgan edi. Bu qirg'inda 500ga yaqin odam halok bo'lgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Olabuqa tumanida qirg'iz va tojik yoshlari o'rtasida 17-noyabr kuni bo'lib o'tgan, ammo 6-dekabr kuni jamoatchilikka ma'lum bo'lgan mushlashuvga oid tafsilotlarni eshitdingiz. Umuman Qirg'izistonda borayotgan bu kabi boshqa voqealardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta bizning veb saytimizga kiring, www.ozodlik.org. Kundalik xabarlarimiz peshma-pesh veb saytga joylashtirib borilmoqda. voha.info, botir.info veb saytimizga blok qo'yilgan bo'lsa, blokni yorib o'tish uchun berilgan bizning proksilarimiz. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. BMT va AQSh Kobul hamda Mozori Sharifdagi xudkush hujumlari oqibatida 60 kishi halok bo'lgani munosabati bilan Afg'oniston xalqiga hamdardlik yo'lladi. Qo'shma Shtatlar Eron xalqi bilan muloqotni rag'batlantirish maqsadida onlayn elchixona tashkil qildi. Gretsiya parlamenti 2012-yilga mo'ljallangan iqtisod ustidan kuchli nazorat o'rnatishni nazarda tutuvchi davlat byudjetini qabul qildi. Moskvadagi Triumfalniy maydonida saylov natijalariga norozilik bildirib chiqqan namoyishchilardan 600 nafari hibsga olindi. Dasturimizni biroz so'ngra mana shu xabarga oid kengroq tafsilotlar bilan davom ettiramiz. Hozirgina eshitganingiz esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarning sarlavhalari edi. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. 6 dekabr kuni Moskvadagi Triumfalniy maydonida parlamentga saylov natijalari soxtalashtirilganiga qarshi bo'lib o'tgan norozilik namoyishi ayovsiz tarqatib yuborildi. 569 kishi hibsga olindi. Parlament saylovidagi soxtakorliklarga qarshi chiqayotganlar 10 dekabr kuni butun Rossiya norozilik namoyishiga hozirlanayotganini e'lon qilganlar. Moskvadagi norozilik namoyishlarini bevosita kuzatgan muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
O'tgan seshanba kuni buyuk rus inqilobchi shoiri Vladimir Mayakovskiy haykali joylashgan Triumfalniy maydonda Moskva hukumati tomonidan ruxsat berilmagan norozilik aksiyasiga Interfax xabariga ko'ra 2000 odam yig'ildi.
Putin bor! Putin bor! Putin bor!
Ayni paytda Rossiya Putinsiz shoir ostida namoyishga chiqqan muxolifatchilarga qarshi Triumfalniy maydonining boshqa tomonida baraban va bayroqlar bilan qurollangan Rossiya Putin, Rossiya Medvedev deb baqirayotgan Yediniy Rossiya partiyaga qarashli Molodaya gvardiya yoshlar harakati vakillari tashlandi. Bir guruh muxolifatchilarni tarqatishga uringan sanoqsiz politsiyachilar negadir maydonda avvaldan ruxsat berilmagan namoyish uyushtirgan Yediniy Rossiya yoshlariga mutlaqo e'tibor bermasdan faqat saylov natijalariga qarshi chiqqanlarni hibs qila boshladi. Ozodlik muxbiri namoyishga kelgan yoshlardan biri bilan bo'lgan suhbatdan Putin Medvedev tarafdorlarining Moskva o'quv yurtlari talabalari ekanini va ularni bu yerga majburlab maxsus avtobuslarda olib kelib, qo'llariga baraban va bayroqlarni tutqazib qo'yishganini aniqladi. Oddiy namoyishchilar barobarida muxolifatdagi Yablaka partiya yetakchisi Sergey Mitroxin va shu partiyaning yoshlar qanoti boshlig'i Kirill Gonchirov, Solidarnost harakati hamraisi Boris Nemtsov, Drugaya Rossiya lideri Eduard Limonovlar politsiya bo'linmasiga olib ketildi. Bu safargi namoyishni tarqatishda politsiyachilarning ayniqsa jurnalistlarga qarshi keskin harakat qilgani kuzatildi. Hibsga olinganlar qatorida Novaya gazeta, Kommersant, Forbes, Gazeta.ru nashrlari va Dost telekanali xodimlari hamda mashhur internet bloger Ilya Varlamovlar bor. Markaz Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Moskva politsiyasining muxbirlariga qarshi noqonuniy xatti-harakatlarini qoralab bayonot berdi. 6 dekabr tungi soat 11:00 Nemtsov, Limonov, Mitroxin va Gonchirovlarning ozod qilinganiga qaramasdan hibsga olinganlarning ko'pchiligi politsiya xodimlariga bo'ysunmaslik moddasi bo'yicha javobgarlikka tortildi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Yablaka rahbari Sergey Mitroxin hokimiyat o'tkazayotgan tazyiqlarga qaramay norozilik aksiyalari davom etajagini aytadi.
Необходимо выходить на улицу, потому что двойной беспредел произошел за последние дни. Сначала были...
Bugun ko'chaga chiqish uchun ayni sabab. So'nggi 2 kun ichida 2 karra adolatsizlik ro'y berdi. Avvaliga saylov natijalari soxtalashtirildi. Yablaka va nafaqat Yablaka partiyasi ovozlari o'g'irlandi. Ertasi kun esa bu soxtakorliklarga qarshi uyushtirilgan norozilik namoyishi qo'pol tarzda tarqatildi. Norozilik aksiyalari davom etish kerak, dedi Sergey Mitroxin. Rossiyaning shimoliy poytaxti Sankt-Peterburgning Gasiniy dvor maydonida ham muxolifatchilarning norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Interfax xabariga ko'ra Nevskiy maydoni bo'ylab yurish qilmoqchi bo'lgan aksiya qatnashchilaridan 60 nafari hibsga olingan. Ayni chog'da Triumfalniy maydondagi muxolifat kuchlarining bostirilishi internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda norozilik kayfiyatining kuchayishiga olib keldi. ВКонтакте ва Фейсбук тармоқларида Россия пойтахтида келгуси шанба куни Давлат Думасига ўтказилган сайлов натижалари сохталаштирилганига қарши Бутун Россия норозилик акциясы уюштирилиши эълон қилинди. Бу акция Солидарность томонидан шаҳар раҳбарияти билан келишилган ҳолда ўтказилади, деб ёзади бўлажак намоиш ташаббусчиларидан бири. 5-декабр куни Чистый прудида Солидарность ҳаракати томонидан ташкиллаштирилган намоиш мухолифат кучларининг сўнги йилларда уюштирган энг оммавий митинги бўлиб ўтди. Намоишни кузатгани келган москваликлардан бири Озодлик мухбирига: "Мен Москвада мундай чиқишларни 93-чи йилдан бери кўрмаган эдим", деди. Митингга йиғилган 5000 dan ziyod namoyishchilar saylov natijalari bekor etilishini talab qildilar. Qatnashchilar hukmron Yediniy Rossiya partiyasi o'ziga 15% ovozni qo'shib yozganlikda aybladi va Markaziy saylov qo'mitasi tomon yo'l oldi. Yurishni tez orada tarqatib yuborgan amon guruhlar 200 dan ortiq odamni hibsga oldi. Solidarnost harakati yetakchilaridan biri Ilya Yashin va korrupsiyaga qarshi Rospil loyihasi asoschisi bloger Aleksey Navalniyga mitingga so'zlagan nutqlari uchun sud tomonidan 15 sutkalik qamoq jazosi tayinlandi.
Они могут называть нас микроблогерами. Я принесу глотку этим скотам!
Federal telekanallarda esa norozilik namoyishi natijasiga qariyb 600 odamning hibsga olingani haqida biror xabar berilmadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
6-dekabr kuni Moskvadagi Triumfalniy maydonida parlamentga saylov natijalari soxtalashtirilganiga qarshi bo'lib o'tgan norozilik namoyishini bevosita kuzatgan muxbirimiz Umidbek bergan xabarni eshitdingiz. Ushbu norozilik namoyishi muxbirimizdan eshitganingizdek ayovsiz tarzda tarqatilgan 569 kishi hibsga olingan. Ana shu norozilik namoyishidan bizning tinglovchimiz yo'llagan surat www.ozodlik.org veb-saytida turibdi aziz tinglovchi. Agar siz ham o'zingiz u yerda bu yerda guvoh bo'lgan voqea hodisalarga oid suratlarni veb-saytimizda muttasil ravishda chop etib borilishini istasangiz, marhamat bizga maktub yo'llang, suratlarni yo'llang, biz u suratlarni chop etib boramiz.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekweb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Tojikistonga oid bir xabar bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Tojikistonning Qo'rg'ontepa shahridagi qamoqxonada saqlanayotgan bir guruh mahbus qamoqxona sharoitiga e'tiroz ifodasi sifatida ochlik e'lon qilingani xabar qilindi. Aytilishicha, bu qamoqxona mahbuslari avvalgi yillarda ham bir necha marotaba shunday e'tiroz bilan chiqqanlar. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Qo'rg'ontepa shahridagi qattiq tartibli qamoqxonada bir guruh mahbuslar dekabr oyi boshidan ochlik e'lon qilgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik muxbiri bilan telefonda suhbatlashgan mahbuslardan birining aytishicha, qamoqxona mas'ullarining mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llab, ularning haq-huquqlarini poymol qilayotgani bunga sabab bo'lgan. Mahbuslarning asosiy sharti qamoqxona sharoitini yaxshilash hamda mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llash va g'ayri-insoniy munosabatga chek qo'yish ekan. Xavfsizlik yuzasidan ismi oshkor qilinishini istamagan mahbusning aytishicha, Qo'rg'ontepa shahridagi bu qamoqxonada issiqlik uzatish tarmoqlari umuman ishlamaydi. Suhbatdoshga ko'ra, mazkur qamoqxonadagi mahbuslar orasida ITV ham juda tez tarqalmoqda. Yarim yil avval bir kishi bu virusni yuqtirgan edi. Hozir esa bunday kishilar soni 14 kishiga yetdi, deydi ismini aytmagan bu mahbus. Uning aytishicha, umumiy tartibli qamoqxonalarga ko'chirilishi aytilgan mahbuslardan ba'zilari hozirgacha ana shu qamoqxonada uzoq yillardan buyon noqonuniy ushlab turilmoqda ekan. Mazkur qamoqxona rahbarlari mavzu yuzasidan Ozodlik muxbiri savollariga javob berishni istamadi. Qatlom viloyat prokuraturasining bu hududdagi qamoqxonalarda qonun ijrosini ta'minlash bo'yicha noziri Fayzullo Xolov esa mahbuslarning ochlik aksiyasini boshlaganidan xabarsizligini ma'lum qildi. U har 10 kun ichida viloyat hududidagi qamoqxonalarni nazorat qilib, mahbuslar haq-huquqlarining poymol qilinishi bilan bog'liq holatlarni jiddiy o'rganib turishini bildirdi. Xolov fikricha, mahbuslarning ochlik e'lon qilishdan asosiy maqsadi faqat ommaviy axborot vositalari diqqatini jalb qilish xolos. Uch kungacha bu qamoqxonadagi sharoit yuzasidan mahbuslardan birorta ham shikoyat olganimiz yo'q. Issiqlik uzatish tarmoqlari haqiqatdan ishlamaydi, lekin mahbuslarga elektr pechkalardan foydalanish uchun ruxsat berilgan. Ularga har kun 3 mahal issiq ovqat beriladi, dedi Xatlon viloyat prokuraturasi vakili Xolov. Prokuror Qo'rg'ontepa qamoqxonasida mahbuslarning ochlik e'lon qilganiga oid ma'lumotlar albatta tekshirilishini, ularga nisbatan qiynoq qo'llanilayotganiga oid ma'lumotlar tasdiqlangan taqdirda qamoqxona boshliqlari jazolanishini qo'shimcha qildi. Ismi oshkor qilinmasligi sharti bilan gapirgan Qo'rg'ontepalik advokatlardan biri bu qamoqxonadagi sharoit mahbuslar aytayotgan darajada vahimali emasligini qayd etdi. Agar ommaviy tarzda ochlik e'lon qilinsa, qamoqxona kazarma holatiga keltiriladi. Prokuror ayollardan tortib vrachlargacha hamma mas'ul shaxslar kecha kunduz u yerda qoladi. Bu voqeadan qamoqxona rahbarlari, prokuror albatta xabardor bo'lishi kerak. Bular xabarsiz ekan, demak mahbuslarning ommaviy ochlik e'lon qilganiga oid ma'lumotlar yolg'on. Dedi advokat mazkur qamoqxona mahbuslari orasida o'z mijozlari ham bo'lganini qo'shimcha qilar ekan. Qo'rg'ontepa shahridagi YAT 9/7 axloq tuzatish koloniyasi Tojikiston hududidagi qattiq rejimli qamoqxona sanalib, bu yerda asosan retsidivistlar, qotillar, faoliyati respublika hududida taqiqlangan diniy guruh yoki tashkilotlar a'zolari, isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev tarafdorlari hamda shunga o'xshash 15 yildan yuqori jazo muhlati olgan o'ta xavfli jinoyatchilar saqlanadi. 2006-yil ham Qo'rg'ontepa shahridagi bu qamoqxona mahbuslaridan 30 nafari sharoit yomonligidan e'tiroz bildirib isyon ko'targan edi. Hukumat qurolli kuchlarining aralashuvidan so'ng bir necha kun o'tib, mahbuslarning ommaviy isyoni kuch bilan bostirilgandi. O'shanda Xatlon viloyat sudi hukmi bilan bu hodisaga aloqador mahbuslarning jazo muhlati uzaytirilib, ular 25 yildan 30 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingandi. Ma'lum bo'lishicha, shungacha o'sha mahbuslardan 3 nafari vafot etgan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Demak, Tojikistonning Qo'rg'ontepa shahridagi qamoqxonada ochlik mahbuslar qamoqxona sharoitiga e'tiroz sifatida ochlik e'lon qilgan haqidagi xabar tafsilotlari bilan tanishtirdik. O'zbekistondagi qamoqxonalarda ham ayniqsa diniy motivlarda ayblanib qamalgan mahbuslarning tez-tez ochlik namoyishlarini qilishi va bu ochlik aksiyalari zo'rlik bilan bostirilishi haqida xabarlar keladi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarning kuzatuvlariga ko'ra, O'zbekistondagi bu mahbuslar ko'proq ularning ibodatiga to'sqinlik qilinayotgani, xususan Ramazon oyida roza tutish va namoz o'qishga to'sqinlik qilinayotgani bois ochlik aksiyalarini e'lon qilish aytib kelinadi. Ammo O'zbekistondagi qamoqxonalar ham yopiq va u yerdan bo'layotgan voqea hodisalar, xususan mana shunday ochlik aksiyalari haqida aniq ma'lumot olishning imkoni yo'q. Inson huquqlari faollari ko'proq qamoqxonada saqlanayotgan mahbuslarning yaqinlarining ko'rsatmalari asosida mana shunday kuzatuvlarni e'lon qilib boradilar. www.ozodlik.org veb-saytida bunga oid boshqa tafsilotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Sakkizinchi dekabr O'zbekistonda Konstitutsiya kuni va bayram deb e'lon qilinadi. Bu yil 8 dekabr kuni O'zbekiston Konstitutsiyasini qabul qilinganiga 19 yil to'ladi va hozirgina O'zbekiston televideniyasida O'zbekiston Prezidenti Islom Karimovning Konstitutsiyaning 19 yilligi munosabati bilan so'zlagan nutqi bevosita namoyish qilindi va Prezident Karimov keyingi 2012-yilni mustahkam oila yili deb e'lon qildi. Yakunlanib borayotgan 2011-yil esa O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili deb e'lon qilingan edi. Demak, bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan va hozirgina olganimiz yangi xabar. Boshqa bir xabar ham O'zbekistonga oid. 7 dekabr kuni Birdamlik harakati O'zbekiston Konstitutsiyasining 19 yilligi munosabati bilan Toshkentning Oloy bozorida osh tadbirini o'tkazdi. Birdamlik harakatining O'zbekiston bo'limi rahbari Malohat Eshonquloviga ko'ra, tadbirga 13 kishi kelgan va tadbir rejasiga ko'ra odamlarga 35 ta konstitutsiya kitobi tarqatilgan. Biroq Malohat Eshonquloviga ko'ra, tadbirning asosiy rejasi, ya'ni xayriya lotereyasini o'tkazishga muvaffaq bo'linmagan.
Birdamlik xalq harakati O'zbekiston bo'limi Oloy bozorida Oloyda osh xayriya lotereyasini o'tkazishni rejalashtirilgan edi. 2000 AQSh dollari miqdorida mablag' o'yinga qo'yilgan.
Malohat opa, endi bu lotereya o'yini bir haligi qimor ko'rinishidagi o'yinlardan birida, bu ruxsat olinganmi O'zbekiston hukumatidan bu kazishga?
Hamma gap mana shunda. Bilasizmi, bugun xuddi aynan mana shu savolingiz bizning oldimizda ko'ndalang bo'lganligi sababli ham biz xayriya lotereyasini o'tkazolmadik. To'g'ri, tadbirni qisman uzviy davomini davom ettirdik, o'tkazdik. Qashqadaryo viloyatidan, Jizzax, Samarqand viloyatidan, Toshkent va Toshkent viloyatidan jami 13 nafar fuqarolar fonlarimiz tashrif buyurishdi. Lekin aynan lotereya o'yini bo'lmadi. Nimaga? Chunki bu yerda to'g'ri rahbariyat tomonidan mana shunaqa o'yin o'tkazsak qanday bo'larkin deb boshqalarga tomonidan taklif kiritilganda, shaxsan men shoshma shosharlik bilan o'sha tajribasizligimdan kelib chiqib bo'ladi deb qiziqib qo'llab quvvatlab qo'yganim asl xato mendan o'tdi. Balkim huquqiy bilimlarimni yetishmasligimi mana shu lotereya o'yinini o'tmasligiga o'sha barbod bo'lishiga olib keldi-da.
Lotereya o'tkazmoqchi bo'lgansizlar, buni qay ko'rinishda o'tkazmoqchi edingizlar va pulni qay ko'rinishda taqsimlamoqchi edingizlar?
20 50 aqsh dollari miqdorida yutib qo'yilgan edi. Bitta sertifikat 1000 dollar miqdorida yutib qo'yilgan edi. Qolgani faollarimizga 100 aqsh dollarida tuhfalar taqsimlangan edi. Biz ularga bu yerda dollar emas, biz 50 dollar yutib qo'yga bo'lganligi haqida maxsus chek taqdim qilmoqchi edik. Biz Amerikadagi qarorgohimizni kontaktlarimiz berishimiz kerak edi. Chek bilan birga taqdim qilishimiz kerak. Yutuqlarini bank orqali olishlari kerak edi.
Mana xatapa qarorgoh deganda siz birdamlikni nazarda tutyapsizmi?
Endi birdamlikni bosh ochdi.
Endi nima uchun aynan Oloy bozorini tanladingizlar?
Endi bilasizmi? Qaysidir ma'noda bizni nazarimizda Oloy bozori markazdek, ikkinchi jihatdan odamlar do'stligi jihatidan ham bizga ma'qul bo'ldi-da Oloy. Bugun umuman tadbir o'tmadi deb hisoblash noo'rin bo'lardi, chunki biz qancha kitoblarni borini Toshkent shahrida borini xarid qilgan edik. Bu rus tilida chop etilgan 35 dona kitob bor ekan Toshkent miqyosida. Shuni olib fuqarolarga tarqatdik va o'sha joylarda fuqarolarga qanchani o'qishga va uni ijrosini talab qilish masalasida suhbatlar uyushtirdik. Qisman qaysidir ma'noda uzviy davomi bo'ldi tadbirni. Bugun o'tmay qolgan xayriya lotereyasi shu bilan nuqta qo'yildi degani emas. Biz tegishli tashkilotlarga murojaat qilib, agar O'zbekiston sharoitida shunday litsenziyani qo'lga kiritish imkoni mavjud bo'lsa, mana shu bayramlarning birini munosabati bilan albatta o'tkazish maqsadini oldimizga qo'yganmiz.
Nima uchun lotereya?
Biz istadik iqtisodiy qiyin ahvolda yashayotgan fuqarolarimizga ko'mak berish. Agar uni to'g'ridan to'g'ri mashanga deb beradigan bo'lsangiz, xalqimiz nihoyat ahamiyatli, nihoyat g'ururli. Ularni g'ururiga shikast yetkazib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun biz shunday yo'lini o'ylab topaylikki, xalqimizning g'ururini sindirmasdan turib ularga moddiy ko'mak beraylik. Degan bir ezgu maqsadda amalga oshirmoqchi edik xolos.
Birdamlik harakatining O'zbekiston bo'limi rahbari Malohat Eshonqulova edi. 7 dekabr kuni Birdamlik harakati O'zbekiston konstitutsiyasining 19 yilligi munosabati bilan Toshkent shahrining Oloy bozorida osh, ya'ni ommaviy shikoyat tadbirini o'tkazishni niyat qilgan edi. Demak, bu tadbirni hozirgina eshitganingizdek qismangina o'tkazishga muvaffaq bo'lgan. Ozodlik to'lqinlarida siz marhamat internetdagi veb-saytimizni ham kuzatib boring. Dastur davomida sizga havola etishga ulgurmaganimiz ko'plab xabarlar, ayniqsa xalqaro ahamiyatga molik bo'lgan xalqaro maydonda sodir bo'layotgan voqealarga oid ba'zi tafsilotlar bizning veb-saytimizga joylashtirib borilmoqda. Hozir esa, demak, 7-dekabr kuni ozodlikka bog'langan tinglovchilarimizning murojaatlari asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni. Ozodlikning erkin mikrofoniga Turkiyadan qo'ng'iroq qilgan Nuriddin ismli tinglovchimiz Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma bermagani uchun o'z joniga qasd qilgani aytilgan andijonlik Gulsumoy Abdujalilovaning vafoti borasida munosabat bildirdi. Bir necha kundan beri ozodlik tinglovchilari mana shu voqeaga faol munosabat bildirib kelmoqdalar va tinglovchilar orasida Gulsumoy Abdujalilovaga shahidlik maqomi berilishi kerak degan fikrlar ham aytildi. Turkiyadan bog'langan Nuriddin ismli tinglovchimiz bu maqomni biror bir shaxsga berishdan oldin juda ham ehtiyot bo'lish kerak dedi va bu fikrini shunday izohlab berdi.
O'zbekiston xalq harakati boshlig'i Muhammad Solovga guvohlik bermasdan o'z joniga qasd qilgan o'sha Abdujalilova bordi-ku, ayolga O'zbekistonning har xil burchaklaridan telefon qilib hamdardlik bildirishyapti, ta'ziya bildirishyapti. O'shada bir odam aytibdiki, so'rardiki, shu shahidlik nima maqomini berilsin dedi. O'shaga mening fikrim shuki, avvalo biz ham haqiqatan ta'ziya bildiramiz shu narsaga, lekin shahidlik maqomi degan narsa ko'proq boshqa narsaga ishlatiladigan narsa edi odatda.
Nimaga ishlatiladi?
Endi, ya'niki, Xudoning yo'lida kurashganlar, shu yo'lda jon fido etganlar shahidlik maqomi beriladigan narsada. Agar demokratik yo'llar bilan kurash olib boryapmiz degan odam uchun uni yo'lda jon fido qilsa yoki bo'lsa unga guvohlik bermasdan o'zini joniga qasd qilgan odam hech qachon bu narsaga shahidlik maqom berilishligini so'rashlikdi o'zi ham. Aqliga to'g'ri kelmaydigan narsa. Lekin men o'sha Abdujalilovga ta'ziya bildiraman lekin.
Lekin masalan boshqacha aytganda muxolifat zulmga qarshi kurashyapti-ku. Xalqqa masalan musulmonlarga deylik, zulm qilayotgan zolim podshohga qarshi kurashgan odam shahid bo'lmaydi.
Yo'q, zolim podshoga qarshi kurashganga payg'ambarimizdan bir hadis borki, shahidlarda a'losi Hamza ibn Abdulmuttalib va o'sha zolimni oldida unga qarshi uni zulmini aytib va zolim tomonidan o'ldirilgan kishi eng oliy shahidlik, ya'ni Hamzani maqomini ola biladi. Lekin o'z joniga qasd qilishlikda ham o'sha shart nimalari bor, ya'niki misol o'sha sharoitiga qarab, o'sha holatiga qarab keyin hukm qo'yiladi. O'sha o'zini joniga qasd qilgan ayol ham o'shani holatlari hozir bizga qorong'i. Misol ozodlik faqatgina ozodlikdagi olgan narsamiz, uni o'sha O'zbekiston xalq harakatini boshlig'i Muhammad Solihga qarshi o'shanga nima guvohlik bermagani uchun zo'rlangan va shu sababdan u o'zini joniga qasd qildi deyilyapti. Lekin bu bizga shunchaki bir yuzaki zohiriy ko'rinish, lekin botinda qanday holat bo'lgan bundan biz bexabarmiz. Shuning uchun mana hozir xulosa chiqarishga shoshilmayman. Lekin men aytmoqchi bo'lgan narsam, biz haqiqatan ham o'sha Abdujalilovani oilasiga ta'ziya bildiramiz, lekin shahidlik deganda qandaydir bir narsa uchun guvohlik bermasdan o'zini joniga qasd qilgan odamga so'ramasdan, balki juda ham ko'p odamlar hozir turmalarda o'zlarini diniy e'tiqodi uchun shu hayotdan ko'z yumishadi. O'sha O'zbekistonda ichidagi tashqaridagi o'zbeklarga murojaatim, shahidlik degan narsaga birozgina qat'iyroq ahamiyat berilsa yaxshi bo'lardi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Turkiyadan bog'langan Nuriddin ismli tinglovchining fikr mulohazalari edi. Ozodlikka Skype orqali ham ko'plab tinglovchilar bog'lanmoqda. Ana shunday tinglovchilardan biri Qashqadaryolik Oybekdir. U O'zbekistonda tez tibbiy yordam xizmatining ahvoli naqadar og'ir ekaniga o'zi guvoh bo'lgani haqidagi bir voqeani so'zlab berdi. Kuni kecha O'zbekistonda tibbiyot sohasini isloh qilish va xususan 2015-yilga qadar sekin-sekinlik bilan bu sohani o'zini o'zi mablag' bilan ta'minlaydigan tizimga o'tkazishga oid bir qaror qabul qilingan edi. Ana shu qaror ortidan Ozodlik maxsus eshittirish hozirladi. O'zbekistonda tibbiyotning ahvoli haqida tinglovchilarimiz ana shu eshitirishga ko'p munosabat bildirmoqdalar. Hozirgina eshitganingiz ham ana shu eshitirishga munosabat edi.
U Dehqonoboddanmanda, Dehqonobod tumanidan. Yo'lga ketayotgandim, bitta bolani avtomobil urib ketdi, maktab bolani. Sentyabrda kechalarida aniq hissasi esimda yo'q.
Xullas sentyabr oyida, sentyabr oyida borganingizda Dehqonobodda bitta mototsikl bitta bolani urib ketdi. Keyin nima bo'ldi?
Keyin yaqindim o'sha yerga. 100 metrchalarda yugurib borib bolani olib bansaga olib bordim. Birinchi yordamni qilinglar, qaranglar desam, qo'limga dori yozib beryapti-da. Bu nima dedi? Aytadi, sizda dori yo'q, shu narsalarni olib keling. Men aytdim, bu bolani tanimasam, u menga hech narsa emas, olib kelishim mumkin o'sha narsani. Lekin uni tanimasam, bu birinchi tez tibbiy yordam bo'lish kerak senlarga desam, sizda yo'q. Unaqa munaqa dedi. Keyin glavrach yordamchisiga kirsam, hammasi bo'lishi kerak, o'zlariga bordi. O'sha bola yarim soat, bir soatlargacha o'tirdi o'sha holatiga. Hech narsa qilishmadi. Aptekaga chiqib ketayotgan momentimda o'zlarining tanishlari kelib, eshitib qolib, tanishlari kelib, dorilarni olib keldi. O'shanda birinchi tez tibbiy yordam yo'q o'sha yerda. Bansalarga o'sha fikrlarda, o'sha narsalarga aniqlik kiritilsa yaxshi bo'lardi. Bu gapni mavzu ko'tarilgan edi. Lekin o'sha narsa ro'yxatlariga, hamma narsasiga bor. O'sha narsani o'zlari yeb qo'ygan yoki bor. Prosta tez tibbiy yordamga mashina chaqirsangiz, benzinimiz yo'q deydi.
Demak, Ozodlikka Ozodlik Skype manzili orqali bog'langan Qashqadaryolik Oybek ismli tinglovchining fikr mulohazalarini eshitdingiz. Ozodlik tahririyati qurultoy eshitirishning keyingi sonida aynan mana shu O'zbekistonda tibbiyot sohasida ko'zlanayotgan islohotlar haqidagi mavzuni ko'targan edi. O'zbekistonda kasal va dori ko'p, ammo meditsina tizimi zaif sarlohali ushbu qurultoy eshitirishning matni hozirda internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. U yerda o'sha eshitirishning umumiy mazmuniga oid qisqagina matnni o'qib, eshitirishni audio formatda tinglashingiz mumkin. Juda qizg'in bahs borgan. Yana bitta tinglovchimiz, Andijonlik 73 yoshli haydovchi ham aynan mana shu masalaga munosabat bildira turib, bir qiyos keltirdi va O'zbekistonda tibbiyot sohasidagi muammolarga o'zi yechim deb hisoblagan bir fikrni ham o'rtaga tashladi.
5-dekabrda Ozodlikdan meditsina to'g'risida gapirdi-da, gapirdilar. Fikr mulohazani bildirmoqchi edi.
Ayting, aytoring.
Kasalni eng zo'ri nimada tuzalmaydigan kasal o'lim. Agar bir oilada bitta odam shunaqangi kasal bo'lib qolsa, eshik oila boshligi bo'lsa, shu oiladagi eng bir zaif nimalarni nimaqa ta'minlab qo'yibdi, inegin ko'chada boshqa ish qilmaydi. Shuning uchun gani mana shu bir davlatdan bir katta oila deb tushunaman men. Davlat boshliqlari o'zini zaif a'zolarini avvalo qo'yib, ularni holidan xabar olib qo'yibdi. Men o'zim
boshqa imorat quradimi, mashinalar yaxshi bo'ladi demoqchiman. Oilaning eng zaif kishilari kim? Yosh bolalar, qarilar, nogironlar, bizda noto'g'ri bo'lganligi uchun birinchi guruhga invalid bo'lgan ko'rlar, shularni ko'chada bilanib yurib. Ha, bularni oldindan havola qilib, ularni ko'chaga chiqmaydigan qilib qo'yish kerak. Lekin ko'chada ochib yursa, yarashadi demoqchiman. Shuning uchun bu islom qonuniga kirish kerak. Islom qonunida mana ko'rish degan Qur'oni Karimda Yosin surasini 71-72 oyatlarida aytar ekanki, sizlarga shu nimani dori qilib berganmiz qo'ydi. Ha, bizda endi bu oldin 3 so'mda 1 kilo qo'ydik. Ayni hozir 20 ming so'm. Endi bu oilani zaif kishilari buni ololmaydi. O'zini umri boricha sabr qanoat qilib yashaydi, keyin ketaveradi ketgan joyiga. Hammamiz shu islom qonunida yashasak, islom qonunida zaiflarimizdan oldin xabar olsak, keyin biz katta gapirsak, maqtansak, yarashadi demoqchiman shu.
Endi katta gapirsak, maqtansak deganda siz kimni nazarda tutyapsiz? Prezidentnimi?
Ya'ni maqtanadiganlar ko'p bo'ladi. Ahmoq o'zini maqtab degan gap ham bor, hali hikmatli so'zlarda. Endi mana uy solyapmiz, hamma yaxshi, hamma nima deb shunaqa deb gapirib maqtanishadi. Yoki gap sitatlar kimlar uchun maqtanadi, hamma yaxshi, mana shunga bo'lish kerak, bunga bo'lish kerak.
O'zbekistonda 2012-2015 yillar oralig'ida tibbiyot sohasini isloh qilish bo'yicha davlat dasturi haqidagi eshitirishimizga munosabat bildirgan 73 yoshli andijonlik pensionerlardan birining fikrini eshitdingiz. Ko'plab tinglovchilarimiz ushbu mavzuda fikr bildirdilar, ammo vaqtimiz qisqaligi bois hammaning fikr mulohazalarini bera olmaymiz. U tinglovchilarimizga bizga bog'langani uchun alohida minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Yana bir jihatga e'tibor qaratishingizni istardim. 73 yoshli andijonlik haydovchi qiziq bir mavzuga tegib o'tdi. Ya'ni kasalliklarni davolashning xalq orasida shakllangan an'anaviy yo'li va zamonaviy meditsina yo'li. Bu o'rtasida ham, bu masalada ham O'zbekistonda katta bahs bor. Agar bu borada sizda fikr mulohazalar bo'lsa, marhamat bizga bog'lanishda davom eting. Erkin mikrofon esa davom etadi. Jizzax viloyatidan telefon qilgan navbatdagi tinglovchimiz esa u yerdagi o'sha gaz va chiroq yo'qligi haqidagi muammoni tilga oldi. Ozodlikka har kuni bog'lanadigan tinglovchilarimizning juda ko'p qismi aynan gaz va chiroq muammosini tilga oladilar.
Gaz masalasi juda chatoqda, gaz masalasi. Devor ham bor, boshqalar bor, hammasi sovqot qolayotdi.
Gaz yaxshi deyshatdi. Gaz har holda unaqa sovqotmayapmiz deyshatdi-ku.
Yo'q, sovuq. Qish tushgandan beri noyabr oylaridan yo'q bo'ldi. Gaz yonadi, yuqsizlab yonadi, lekin isitmaydi. Juda sekin, juda kam miqdorda beradi. U bilan hech nima shirib bo'lmaydi, ovqat pishirib bo'lmaydi, u bilan isitib ham bo'lmaydi uyda.
A ko'mir yo'qmi?
A ko'mir qimmatku gazga qaraganda. Ko'mir ham yo'q, ko'mir. O'zbekistonda daraxtlar bor-ku, hammasini qirqib tabiatni dardalak qilib, odamlar yashash uchun, oilasini tirbatish uchun 40 ming 50 mingga arabada olibdi.
Bu odam o'zining nabiralarim bor deyapsiz, yoshi kichkina bola deyapsiz. Nima qilyapsizlar endi sizlar?
Ko'pchilik deyarli beshakka 2ta, 3ta, 4ta abiyalarni qo'yib turib, o'rab turib, bir kun kechirayapti. Lekin uni baribir ochish kerak-ku. Havo, havo orqasidan kelib, sovqotadi, nabiralarni. Mana o'zimiz bir bilan qilamiz. Mana bu tabiatni qarang. Tabiatni shunday qirqib, mana bu hozir ko'chalarda butun gaz zapravka qurayapti, metan gaz. Shularni rinrovka qilib turib, ham oxiriga yetkazib berish, gazni ham gaz zapravkalar ishlasin. Oziroq bir davlatni polini g'ashib degan narsalar bormi yo'qmi? Yuqoriroq bir tashkilotga chiqib turib, shu bir mavzuni bir yorib solarmiz demoqchi edim-da.
Ozodlik radiosiga Jizzax viloyatining Paxtakor tumanidan bog'langan tinglovchining taklifi edi. Erkin mikrofon eshitirishning bugungi soni uchun mana shular. Marhamat, siz ham o'zingizda bo'lgan qiziq ma'lumotlar, o'zingizda bo'lgan kuzatuvlar, xulosalar bo'lsa va ularni Ozodlik bilan o'rtoqlash istagi bo'lsa bizga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 30.
Fursat va imkon topib bizga bog'langan barcha tinglovchilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Marhamat, bizning internetdagi veb saytimizga kirsangiz ham biz bilan bog'lanish yo'llari bor. Veb saytimizda sharh qoldirishingiz mumkin. O'zingizni qiziqtirgan mavzular bo'lsa, takliflar bo'lsa bizga bildirishingiz mumkin. Sizning murojaatlaringizni kutib qolamiz va albatta eshitirishimizda yo'l qo'yilgan kamchiliklar bo'lsa yoki eshitirishda tilga olinishini istaganingiz mavzular bo'lsa ham bizga bildirib boring. Sizning kuzatuvlaringiz bizning ishimiz samarasi oshishida albatta bizga ko'mak beradi. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Birinchi soatdagi jonli muloqot muzga shu o'rinda yakun yasaymiz. Biroz so'ngra 864 o'rta to'lqinlarda suhbatimiz davom etadi.